Kynhneigð segir til það að hvoru kyni einstaklingur lagast. Flestir verða hrifnir af einstaklingi af gagnstæðu kyni og eru þá gagnkynhneigðir. Sumir eru samkynhneigðir og eru þá hrifnir af fólki af sama kyni. Samkynhneigðar stelpur eru kallaðar lesbíur og samkynhneigðir strákar hommar. Þeir sem laðast af báðum kynjum eru tvíkynhneigðir. Kynhneigð skýrist oft á kynþroskaaldri en einnig síðar á ævinni. Aðalatriðið að hver og einn fá að vera hann sjálfur og njóti virðingar hvernig svo sem kynhneigð hans.